รีวิว The Suicide Squad หนังคอมิกสุดโหดโคตรดิบแต่ได้ใจrelease date 1 ตุลาคม 2021 runtime 132 minute director James Gunn cast Margot Robbie Idris Elba Viola Davis John Cena score 9.5 นั่งนับวันรอจนแทบท้อใจสำหรับ The Suicide Squad หนังรวมดาวอาชญากรที่ต้องมาปฏิบัติการพลีชีพเพื่อช่วยโลกจากเดิมจะเข้าฉายตอนต้นปีเลื่อนมาสิงหาคมแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ทำให้หนังต้องเลื่อนฉายเพื่อรอวันเปิดของโรงภาพยนตร์จนได้ฤกษ์วันที่1ตุลาคมตามหลังวันเข้าฉายที่อเมริกาประมาณ2เดือนซึ่งแม้จะมีช่องทางผิดกฎหมายและช่องทางมุดเพื่อให้ดูผ่านสตรีมมิ่งได้แต่ผมยังยืนยันที่จะรอชมมันในโรงภาพยนตร์และผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ผิดหวังเลยสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กโดยเรื่องราวในภาคนี้จะเดินเรื่องเสมือนคนดูได้ข้อมูลจาก Suicide Squad หนังภาคก่อนที่โดนสาปส่งมาแล้วและให้อแมนดาวอลเลอร์วิโอลาเดวิสไวโอลาเดวิสเป็นไกด์พาผู้ชมไปรู้จักกับสมาชิกทีมใหม่อย่างรวดเร็วแต่ครบถ้วนทั้งวีรกรรมความโฉดและสกิลสุดโหดที่เราจะได้เห็นในหนังโดยภารกิจหลักของทีมพลีชีพคราวนี้คือการตามหาโปรเจกต์ Starfish โปรเจกต์ Starfish ในหมู่เกาะคอโตมัลทีสคอโตมัลเทเซเกาะในอเมริกาใต้ที่กำลังตกอยู่ภายใต้การรัฐประหารของนายพลสุดโฉดก่อนที่อาวุธร้ายแรงจะออกมาเพ่นพ่านทำลายโลกจุดที่น่าสนใจอย่างแรกที่เห็นได้เลยจากหนังภาคนี้คือความเป็นเจมการผู้กำกับหนังเรื่องนี้หรือเราขอเรียกว่าความการโดยอย่างแรกเลยคือการหยิบเลือกตัวละครมารวมตัวในหนังภาคนี้ที่มีภาพของคนนอกอย่างชัดเจนทั้งรัทแคชเชอร์2รับบทโดยแดเนียล่าเมลทิเออร์แดเนียวาเมลทิเออร์เด็กสาวหัวขโมยข้างถนนที่เรียกหนูมาเป็นอาวุธได้หรือจะเป็นโพก้าดอทแมนรับบทโดยเดวิดนาสมาเลเชียนเดวิดนาสมาเชียนชายหนุ่มที่ถูกแม่แพร่เชื้อจากต่างดาวจนมีผื่นเป็นจุดสีสีขึ้นตามตัวหากไม่ได้ปล่อยจุดสีพิฆาตในแต่ละวันซึ่งทำให้เห็นว่าแม้ในหนังภาคนี้จะยังคงมีตัวละครเท่ๆทั้งนายพลริกแฟลกรับบทโดยโจเอลคินนาแมนโจเอลคินนาแมนบลัดสปอร์ตรับบทโดยไอริสเอลบาอิดริสเอลบาพีซเมเกอร์รับบทโดยจอห์นซีนาจอห์นเซนาหรือขวัญใจคนดูหน้าเก่าอย่างฮาร์ลีย์ควินรับบทโดยมาร์ครอบบี้มาร์กอตร็อบบี้แต่เจมส์กันก็ยังให้พื้นที่เราได้ทำความเข้าใจและหลงรักเหล่าตัวละครประหลาดแม้กระทั่งคิงชาร์กตัวละครฉลามกินคนที่ให้เสียงโดยป่าซิลเวสเตอร์สตอลโลนซิลเวสเตอร์สตอลโลนก็ยังแอบขโมยหัวใจคนดูจากมุมน่ารักๆเคล้าความเลือดสาดได้อย่างน่าประหลาดใจอีกเรื่องที่ทำให้เห็นว่าวิสัยทัศน์เจมส์กันไปไกลเหนือผู้กำกับหนังฮีโร่ DC เรื่องอื่นเห็นจะเป็นงานภาพที่แม้หนังจะเต็มไปด้วยความเลือดสาดแต่เขาก็ไม่ได้ยัดเยียดแค่ตัวละครต่อสู้กันในที่มืดๆแล้วเลือดกระเด็นเท่านั้นงานภาพของหนังเรื่องนี้นับว่าน่าศึกษาไม่น้อยทั้งการปล่อยฉากหลังให้เบิร์นเอาท์ขาวโพลนตัวละครเดินท่ามกลางสายฝนสุดเทพไปจนถึงงานภาพผสมแอนิเมชันเพื่อนำเสนอมุมมองของฮาร์ลีย์ควินจนแทบไม่อยากละสายตาจากจอเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่กระนั้นอีกหนึ่งความการที่ต้องเตือนไว้คือนี่ไม่ใช่หนังฮีโร่ที่เหมาะกับเด็กเลยแม้แต่น้อยเพราะมันอุดมไปด้วยฉากยิงการเลือดทะลักไส้กระเด็นคนขาดครึ่งท่อนอัดความรุนแรงแบบไม่บรรยบังยังและใช้คำหยาบคายเป็นว่าเล่นคลุกคล้ากับมุกตลกโหดๆแต่ตกข่าวฉาดซึ่งถือเป็นการสันต่อการทำหนังฮีโร่เรทอะของ DC ต่อเนื่องจาก Bird of Prey และเชื่อได้เลยว่าในอนาคตเราจะได้เห็นตัวละครที่น่าสนใจของ DC ออกมาโลดแล่นให้เราตื่นเต้นกันอีกแน่นอนซีเอลซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออน1สิงหาคม2021 เดอะ ซูอิไซด์ สควอดได้คะแนนสุดใหม่จาก Rotten Tomato ไป 96% สูงสุดในแฟรนไชส์ DCEU กดที่ภาพเพื่อเช็ครอบฉายและจองตั๋วพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดความลงตัวของบทภาพยนตร์ 9.5 คุณภาพงานสร้าง 9.5 คุณภาพนักแสดง 9.5 ความสนุกตามแนวหนัง 9.5 ความคุ้มค่าตั๋ว 9.5 คะแนนจากผู้อ่าน 2 โหวต 7.6 จุดเด่นหนังเต็มไปด้วยตัวละครที่น่าสนใจและมีมุกตลกโหดๆพร้อมภาพแบบหนังเรทอาร์ที่จัดเต็มสะใจคอหนังแอคชั่นแน่นอนหนังนำเสนอตัวละครประหลาดได้อย่างน่ารักแม้จะมีความโหดความแหวะอยู่แต่ได้ใจคนดูทุกตัวละครเลยหนังมีงานภาพที่น่าสนใจมากๆสร้างความตื่นตาตื่นใจได้ตลอดทั้งเรื่องจุดสังเกตหนังโหดมากไม่เหมาะกับเด็กด้วยประการทั้งปม 9.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสปอร์ตเป็นใครเขาเกือบปลิดชีพซูเปอร์แมนได้จริงหรือชมภาพแรกและคลิปเบื้องหลังเดอะซูอิไซด์สควอดที่จ้าเด็ดสรติจากผู้กำกับเจมการภาพแรกชัดๆครบทีมของเดอะซูอิไซด์สควอดการกลับมาของหนังรวมวายร้ายดีซีเนอร์โบรสเคยขอให้เจมกันสร้าง The Suicide Squad เป็น PG-13 แทนที่จะเป็นเรท R